Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Kemarin ada yang ikut nonton peluncuran roket milik SpaceX nggak nih dalam misi Inspiration 4? Nah, tas dulu dong yang iya. Jadi ini adalah misi luar angkasa yang pertama kalinya menerbangkan kru 4 orang yang semuanya ini adalah warga sipil alias warga biasa kayak kita. Jadi bukan astronot profesional. Nah, mereka ini bakal mengorbit bumi selama 3 hari sambil melakukan beberapa eksperimen. Jadi gak sabar ya, pengen dengar cerita mereka sekembalinya mereka ke bumi 2 hari lagi. Nah, sambil nungguin mereka pastinya seperti biasa, di hari Jumat tanggal 17 September 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Australia telah menandatangani kemitraan keamanan baru dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk melawan potensi ancaman Tiongkok.
Need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve.
Pakar epidemiologi meragukan klaim pemerintah bahwa angka positivity rate COVID-19 di Indonesia sudah memenuhi standar WHO di bawah 5%.
Juga sudah menurun dengan cukup drastis, positivity rate-nya sudah turun ke batas normalnya WHO di bawah 5%, tracing-nya juga sudah jauh lebih membaik.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Atau simak lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Dari Washington inilah berita dunia, saya Leona Triyono. Tiongkok dan Prancis telah bereaksi dengan marah terhadap kesepakatan antara Amerika Serikat dan Inggris untuk membantu Australia mengembangkan armada kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari kemitraan keamanan trilateral baru yang berfokus pada kawasan Indo-Pasifik. Trio itu akan dikenal dengan singkatan AUKUS. Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menekankan bahwa kapal-kapal selam bertenaga nuklir itu nantinya tidak akan membawa senjata nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, Kamis memperingatkan dalam konferensi pers di Beijing bahwa perjanjian itu sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional. Dia menuduh ketiga negara terlibat dalam perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menanggapi pembatalan tersebut dengan mengatakan kepada jaringan radio France Info bahwa Australia mengkhianati negaranya. Hanya 2 minggu yang lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan optimisme tentang hubungan masa depan dengan Australia ketika dia menjamu Morrison pada saat Prancis dan Australia menegaskan kembali kesepakatan itu. Gempa bumi yang mengguncang distrik Luxian di Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya telah berdampak pada lebih dari 121 ribu orang pada pukul 17 waktu setempat hari Kamis, menyebabkan 3 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka setelah gempa berkekuatan 6,0 pada skala Richter terjadi pada pukul 4:33 pada hari Kamis. Provinsi itu mengaktifkan lebih dari 2.000 petugas tanggap darurat dari tempat-tempat yang berbeda untuk operasi bantuan di daerah yang terkena bencana. Sejauh ini, lebih dari 73 ribu orang di Luxian telah dievakuasi. Kementerian Manajemen Darurat telah mengirimkan kelompok petugas untuk memandu operasi bantuan. Mereka bekerja dengan Administrasi Makanan dan Cadangan Strategis Nasional untuk menyediakan tenda, selimut, dan tempat tidur lipat untuk membantu orang-orang yang terdampak gempa itu. VOA 117 pengungsi Afghanistan yang pernah bekerja untuk NATO selama konflik di negara itu berangkat dengan penerbangan ke Inggris pada hari Kamis setelah mereka dievakuasi ke Kosovo. Para pengungsi itu dibawa ke Pristina setelah Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu. Setelah diproses di ibu kota Kosovo tersebut, mereka berangkat dengan penerbangan menuju Inggris di mana mereka akan dimukimkan.
Around 700 or so NATO-affiliated Afghans in Kosovo, so I think it's important that we all collectively.
Jacob Weber, wakil duta besar Inggris di Pristina, mengatakan bahwa total 700 orang Afghanistan yang berafiliasi dengan NATO di Kosovo masih menunggu untuk dipindahkan ke negara-negara lain secara permanen. Sementara itu, Kosovo mengatakan bahwa untuk sementara akan menampung sekitar 2.000 warga Afghanistan. Angkatan Udara Nigeria hari Kamis mengkonfirmasi serangan udara terhadap tersangka ekstremis Islamis telah menewaskan warga sipil di negara bagian Yobe di Nigeria Timur Laut. Seorang juru bicara mengatakan serangan hari Rabu itu dilakukan sebagai tanggapan atas gerakan yang diduga anggota Boko Haram atau cabang negara Islam Afrika Barat atau ISWAP yang memisahkan diri dari Boko Haram tahun 2016. Sayangnya, laporan yang sampai di Markas Besar Angkatan Udara Nigeria menyatakan bahwa beberapa warga sipil terbunuh secara keliru, sementara yang lain terluka, kata Komodor Udara Edward Gapquetin dalam sebuah pernyataan. Oleh karena itu, Dewan Penyelidikan telah dibentuk untuk menyelidiki secara menyeluruh keadaan insiden tersebut, tambahnya. Laporan tentang jumlah warga sipil yang terbunuh berkisar antara 6 hingga 10 orang. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Australia telah menandatangani kemitraan baru terkait keamanan dengan Amerika Serikat dan Inggris. Mereka sepakat untuk berbagi teknologi pertahanan dalam apa yang disebut analis sebagai upaya untuk melawan potensi ancaman dari Tiongkok. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan disampaikan tim VOA.
Pejabat-pejabat Inggris telah menekankan bahwa fakta itu bukan tanggapan terhadap satu negara. Tetapi analis percaya itu jelas wujud kekhawatiran akan ambisi militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Mereka mengatakan bahwa fakta itu menyoroti pentingnya kawasan itu secara strategis bagi Amerika dan Inggris. Fakta baru itu diumumkan Rabu dalam pernyataan bersama virtual yang dibuat Presiden Joe Biden bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Presiden Biden memuji kemitraan tersebut.
We need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve.
Kita harus mampu mengatasi situasi strategis di kawasan itu saat ini dan kemungkinan perkembangannya. Karena masa depan masing-masing negara kita dan bahkan dunia bergantung pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang kuat dan berkembang dalam puluhan tahun ke depan.
Aliansi yang dikenal dengan singkatan AUKUS itu juga akan mencakup kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan pertahanan siber. Perdana Menteri Inggris Johnson mengatakan ketiga negara itu adalah sekutu alami. Sedangkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, fakta itu akan meningkatkan keamanan regional.
The future of the Indo-Pacific will impact all our futures.
Masa depan Indo-Pasifik akan berdampak pada semua masa depan kita. Untuk memenuhi tantangan ini, untuk membantu memberikan keamanan dan stabilitas yang dibutuhkan kawasan kita, kita sekarang harus membawa kemitraan kita ke tingkat yang baru, dan lahirlah AUKUS.
Namun, laporan berita Australia menunjukkan dibatalkannya kesepakatan pertahanan kapal selam bernilai miliaran dolar dengan Perancis akan menyebabkan ketegangan diplomatik yang sangat besar antara kedua negara. Kesepakatan itu, pemerintah Australia mengatakan, akan dibatalkan karena Australia berencana membangun kapal selam bertenaga nuklir di bawah Pakta Keamanan AUKUS dengan Amerika dan Inggris. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Dengan kepergian Amerika Serikat dari Afghanistan setelah 20 tahun, beberapa pakar mengatakan Tiongkok dan Pakistan masuk ke negara itu untuk memberikan dukungan langsung dan prospek investasi jangka panjang bagi pemerintah Taliban di Kabul. Koresponden diplomatik senior VOA Cindy Sain melaporkan apa artinya hal itu bagi kawasan dan kepentingan keamanan Amerika.
disampaikan tim VOA.
Sebagian warga Afghanistan menjual harta bendanya untuk membiayai pelarian mereka dari kekuasaan Taliban atau hanya untuk membeli makanan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan negara itu menghadapi krisis kemanusiaan.
Humanitarian aid will not solve the problem.
Bantuan kemanusiaan tidak akan menyelesaikan masalah jika ekonomi Afghanistan ambruk. Dan kita tahu risikonya sangat besar dan ada kekurangan uang tunai yang besar-besaran.
Komunitas internasional Senin lalu menjanjikan 1,2 miliar lebih bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk Afghanistan. Pejabat sementara Menteri Luar Negeri Taliban juga meminta akses pada aset luar negerinya senilai 10 miliar dolar yang sebagian besar telah dibekukan di Amerika. Amir Khan Mutaki, pejabat Menteri Luar Negeri Taliban, mengatakan,
"Kami yakin Amerika Serikat adalah negara besar. Mereka harus berbesar hati. Afghanistan adalah negara miskin dan tidak boleh diperlakukan dengan kejam. Kami ingin hubungan yang positif dan inklusif dengan masyarakat internasional. Dan kami meminta mereka juga menghentikan tekanan yang lebih besar pada rakyat Afghanistan."
Amerika dan negara-negara barat lainnya menyerukan kepada Taliban untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan anak perempuan, sebelum memberi akses pada aset tersebut. Namun, Tiongkok dan Pakistan telah mengirimkan makanan dan pasokan medis kepada pejabat pemerintah Taliban dan bertemu dengan perwakilan Taliban. Para ahli mengatakan bagi Pakistan, dukungan untuk Taliban ini bukanlah hal baru. Maximilian Hess dari Lembaga Penelitian Kebijakan Luar Negeri mengatakan,
Pakistan tentu memiliki hubungan dengan Taliban atau individu-individu yang sebagian mencakup pemimpin Taliban selama lebih dari 30 tahun.
Departemen Luar Negeri Amerika menghimbau Pakistan untuk meminta pertanggungjawaban Taliban, seperti yang dijanjikan Islamabad sebelumnya. Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan,
"We are going to continue to look to Pakistan.
Kami akan terus memantau Pakistan dan negara-negara lain di kawasan itu untuk menepati pernyataan publiknya terkait komitmen yang dibuat dengan berbagai cara untuk mendukung rakyat Afghanistan."
Analis lain menunjukkan bahwa Pakistan selalu menjadikan India sebagai faktor perbandingan. Manjaro Katerji Miller, Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan, "Pakistan mengkhawatirkan mengenai India. India adalah musuh nomor satu. Jadi pasti menginginkan pemerintah di Afghanistan ramah terhadap Pakistan dan bukan terhadap India." Sementara itu untuk Tiongkok, salah seorang pakar mengatakan, hal penting yang harus diwaspadai adalah investasi jangka panjangnya di Afghanistan. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah mengklaim bahwa angka positivity rate COVID-19 di Indonesia sudah memenuhi standar WHO, yakni di bawah 5%. Benarkah demikian? Pakar epidemiologi meragukannya mengingat pelaksanaan strategi 3T yang kian menurun. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kondisi pandemi COVID di tanah air terus membaik. Hal ini katanya tercermin dari kasus konfirmasi positif COVID-19 yang berdasarkan indikator dari WHO sudah masuk dalam level 1, yakni di bawah 20 kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu.
Kemudian 3 indikator kapasitas respons dari satu negara terhadap pandemi ini juga sudah menurun dengan cukup drastis. Positivity rate-nya sudah turun ke batas normalnya WHO di bawah 5%, tracingnya juga sudah jauh lebih membaik. Sekarang sudah mendekati yang distandarkan oleh WHO, yaitu di atas 15. Kemudian bor rumah sakitnya pun sudah kembali ke titik normal, yaitu 17,4%.
Budi menjelaskan kasus konfirmasi positif COVID-19 di banyak provinsi sudah masuk ke dalam kategori normal atau level 1. Hanya beberapa provinsi yang tercatat masih memiliki kasus konfirmasi positif relatif tinggi, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Beberapa provinsi menurutnya juga masih mencatat tren rawat inap tinggi, termasuk Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Guna mempertahankan kondisi pandemi yang sudah membaik ini, pemerintah akan terus mempertahankan 4 strategi utama, yakni protokol kesehatan, deteksi yang mencakup testing, tracing, dan isolasi, vaksinasi, serta perawatan. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Buniman, tidak memungkiri kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti PPKM per level berdampak pada penurunan kasus konfirmasi positif corona corona di tanah air. Namun menurutnya intervensi berupa testing, tracing, dan isolasi perlu diperkuat di seluruh provinsi hingga ke tingkat kabupaten kota. Ia melihat intervensi tersebut di banyak wilayah masih lemah. Ia juga mempertanyakan klaim positivity rate di bawah 5% mengingat jumlah tes PCR di Indonesia masih relatif rendah. Ia juga meragukan klaim tersebut karena angka kematian akibat corona di Indonesia tercatat masih tertinggi di ASEAN, yakni 4,4%. Berdasarkan catatannya, pada 22 Agustus, pemerintah melakukan 31 ribu tes PCR dan positivity rate yang terdeteksi adalah 26%. Pada 1 September, pemerintah melakukan 38 ribu tes dan positivity rate yang terdeteksi adalah 18%. Kemudian pada 10 September, pemerintah melakukan 39 ribu tes PCR dan positivity rate yang terbaca adalah 9,5%.
Data nasional yang baik pada tingkat ya nasional ini, di tes positivity rate dan lain sebagainya, jadi dia kontributornya bisa dari Jabodetabek yang bagus. Karena yang selama ini testing dan mayoritas dari sini. Kalau diturunkan lagi ke provinsi kemudian kabupaten kota, itu yang akan makin terlihat. Maksudnya belum bisa dianggap kita dalam kondisi aman ya. Selain bahwa ini di tengah testing yang rendah juga, ini naik turun, bukan turun. Jadi harus, caranya kan harus konsisten.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.